Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fissem il-leġjun ta' Marija, Francis u jiena Desi inselmulkom u nilqawkom magħna għal dan il-programm imtella mill-leġjun ta' Marija. Nibdew il-programm tal-lum b'siltiet mill-Veksillina, rivista moħruġa mill-leġjun ta' Marija. Talba tal-missirna. Ismijietek mulej, missirna insibu li bin-naħħa l-waħda huma aktar mwieħed. Jahwe, El, Elohim, insibuhom fil-kidbiet imqazza. Iżda fil-wfatt int m'għandekx isem bħalna. Għax ismijietna jażluna minn xulxin, linna li aħna ħafna, immint waħdek, ħadd bħalek, ismek il-lut, poplu tiegħek ma kinux il-isnuħ, sforz il-qima. Minn flok, meta jaqraw bajnejhom kienu jgħidu Adonai li tfisser Sinjur, għax tassew int is-Sinjur tas-Sinjuri kollha. Ismek mulej huwa int fil-sin ludi il-persuna tiegħek. Jitqaddes ismek. Nitolbok mulej li inti tkun magħruf u meqjum bħala qaddis. Inti qaddis mulej għax inti ieħor għal kollox ieħor mill-ħlejjaq kollha tiegħek. Għalhekk min jaħseb jew jippretendi li jifhmek għal kollox ikun qed jaħseb fidolu mhux fik. Alla ħaj u veru. L-għana kollu tal-eżistenza, is-seta kollha u l-qawwa, il-għena, it-tjubija, il-ħnina, kollha huma int, fi-stat infinit. Fil-ktieb ta' Iżajija, għandna ħjil tal-qdusija tiegħek. Is-serafini, ħlejjaq l-aktar safja, il-lisnu l-qdusija tiegħek fit-tempju, qaddis. Qaddis, qaddis. Iżda ismek mulej jitqaddes kif tgħidilna fil-ktieb ta' Eżekjel, meta l-popli kollha bleħen wieħed jannu minn qalbhom il-qdusija tiegħek u jistmawk bħala dak li inti għal kollox ieħor u jqimuk b'ħajjithom u b'emilhom għax jistqarru li jismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Il-Knisja bħala komunità ta' xhieda tiegħek fost il-bnedmin kollha hija bħal-leħen li jrid jidwi fil-qlub u fuq l-ilsna il-popli kollha għax hija sagrament jew sinjal effikaċi ta' għaqda tal-bnedmin biex id-dinja mamula waħda tkun tista' tfaħħar ismek mulej u bil-qima u bl-imħabba issejjaħlek qaddis, qaddis, qaddis. Min jieħu ismek fil-batal, min jisejjaħlek bħala xut tal-gideb, mhux qaddis ismek imma imaqdru, iżebilħu, imaqdar u jiżeblaħ lilek. Jitqaddes ismek fina, f'ħajjitna, f'fostna, fis-soċjetà li l-aktar ma jsiru umani aktar isaltan fostom l-għaqda, il-ħnina, il-maħfra. Aktar isiru xhieda tiegħek bħala ħalliq u missier tagħhom. Dawn huma ftit regoli ħfief kif iżżomm ruħek ferħan. Iftakar ftit f'dawn is-suġġerimenti. L-ewwel, żvojta qalbek mill-mibeda. It-tieni, żvojta moħħok mill-inkwiet żejjed. It-tielet, għejx ħajja sempliċi. Ir-raba', għati aktar u kun trid affarijiet għalik inqas. Il-ħames, stenna il-mirakli f'ħajtek. Ħadd ma jista' jerġa' lura f'ħajtu u jerġa' jibdilha ġdida f'jamanta. Kulħadd jista' jibda issa u jagħmel tmiem ġdid f'jamant. Alla ma widniex ġranet bla uġieħ, daħk mingħajr niket, xemx mingħajr xita, iżda żgur wiedna qawwa għall-ġurnata, faraġ għad-dmuħ tagħna u dawl għat-triq tagħna. Id-diżappuntamenti tagħna huma bħal ħotob fit-triq. Iġaluk timxi iktar bil-mod, imma wara tieħu pjaċir bit-triq lixxa. Tħallix wisqħin fuq il-ħotob. Ibqa' mixi l-quddiem. Meta tħoss qalbek imċekna għax ma kwistajġ dak li rid, żomm sħiħ u kun kuntent għaliex Alla ħasiblek għal xi ħaġa isbaħ x'jagħtik. Meta tiġrilek xi ħaġa tajba jew ħażina, aħseb din x'tista' tfisser. Hemm skop għal ġrejjiet tal-ħajjitna biex jalmuna nitku iżjed jew biex ma nikbux ħafna. Ma tistax iġġiel li l-ħadd iħobbok, dak li tista' tagħmelu li tkun xi ħadd li jista' jiġi maħbub. Il-bqija hija affari tal-persuna li tirrealizza inti x'tiswa. Aħjar titlef is-supervja tiegħek minħabba l-persuna li tħobb milli titlef il-persuna li tħobb. Minħabba s-supervja. Naħlu ħafna ħin infittxu il-persuna tajba biex inħobbu jew insibu difetti f'dawk li diġà nħobbu, meta minflok imisna qed napprezzawhom bl-imħabba li nagħtu. Qatt tabbanduna ħabib antik, qatt min tsessib wieħed li jista' jieħu postu, il-ħbiberija hija bħall-imbit. Aktar ma jgħaddi żmien minn fuqu aktar titjieb. Dawn ir-regolamenti u ħsibijiet aqsamhom mal-oħrajn. tentazzjoni. Il-ħajra għad-dnub. Il-ħajra li imqara l-waqt wieħed inkun Alla f'ħajti. Imma x'miżerja hux jekk naqalija. X'niket ta' mewt iġġib fuqi. Meta niġu t-tantati, ejjew ma naqtawx qalbna. Għax il-kelma ta' Alla tatina bil-bosta biex nirreżistu t-tentazzjoni. Fl-omelija li jagħmel fil-qudisa li qaddes f'Każa Santa Marta, il-Papa rrefera għat-test meħud mill-ewwel kapitelu tal-Ittra ta' San Ġagbu. Fil-versi 14 u 15 jgħid: Għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tilet id-dnub u id-dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt. Il-Papa qal li jit-tentazzjonijiet ġejjin mill-passjonijiet tagħna u kif ukoll mill-ġrieħi interjuri li ġorru minħabba id-dnub oriġinali. Is-sokta jgħid il-Papa Franġisku hija ħaġa ta' sew kurjuża li t-tentazzjonijiet iħadnu fihom tliet tappi. It-tentazzjoni tikber, tinfetta u tiġġustifika lilha nfisha. It-tentazzjoni tikber, hija tibda b'ċertu tranquillità u tikber. Ġesu innifsu għal dan meta tħaddet dwar il-parabola tal-qamħ sikrana. Il-qamħ jikber bħalma tikber ukoll is-sikrana li jkun żera l-għadu. U t-tentazzjonijiet jikbru, hija tikber u jekk xi ħadd ma jwaqqafix iddawwar kullimkien. Il-Papa laqam it-tentazzjoni bħala kontaġjuża. Dan għaliex it-tentazzjoni talaqna f'ambjent li mhux faċli biex wieħed jaħrab minnu. Fil-Vanġelu li kien meħud minn San Mark, Ġesu wissa d-dixxipli b'dan il-kliem: Iftħu għajnejkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Farizej u mill-ħmira ta' Erodi. Il-Papa jieħu spunt minn dan il-fatt u jallimna hekk. U għalhekk meta aħna nkunu fit-tentazzjoni ma nisimgħux il-kelma ta' Alla, ma nisimgħuhiex, ma nifhmuhiex u Ġesu jkollu jfakkarna fit-tkattir tal-ħobs biex jenna noħorġu minn dak l-ambjent. Għaliex it-tentazzjoni talaqna, tneħħilna kull kapaċità li naraw il-quddiem. Tal-ilna kull orizzont, iġġibna fid-dnub. Il-Papa jissokta jwissina, meta nkunu fit-tentazzjoni, hija l-kelma tal-Alla biss, il-kelma ta' Ġesu li tifdina, li nisimgħu din il-kelma li tiftaħna għal dak l-orizzont. Huwa dejjem les biex jallimna naħarbu t-tentazzjoni, u Ġesu huwa kbir. Li għaliex hu mhux biss jenna naħarbu t-tentazzjoni imma jagħtina aktar fiduċja. Papa Franġisku s-sokta jgħid li din il-fiduċja hija l-aqwa qawwa tagħna meta nisfaw it-tentati. Meta x-xitan jipprova jalaqna ġewwa, Ġesu jiġi biex jeħlisna minn dak il-ħabs bil-kelma setana tiegħu. Fl-aħħar tal-omelija tiegħu, il-Papa ħeġġeġ lilna l-insara biex nitolbu lill-mulej ħalli jenna nkunu miftuħa għal kelmtu li tiġi biex issalvana mit-tentazzjoni. Ejjew nitolbu lill-mulej li bħalma għamel mad-dixxipli dejjem b'sabar li ma bħalu meta nkunu fit-tentazzjoni jgħidilna: Ifqu, ikkalmaw. Ftakru f'dak li għamilt ma'kom f'dak iż-żmien. Ftakru, ollu għajnejkom, ħarsu lejn l-orizzont. Tal-qux, tinal-qux, imxu l-qoddim. Din hija l-kelma li s-salvana mill-li naqgħu fid-dnub fil-mument tat-tentazzjoni. Sakemm għadna fid-dinja se nibqgħu niġu it-tentati. It-tentazzjoni se tibqa' tiġri warajna biex tavvelina. Ejjew mela nagħmlu l-kuraġġ.
Nsellmilkom. L-aħħar darba tkellimna fuq l-ewwel dera li kellha Bernadette. Illum imiss it-tieni dera. It-tieni dera. Jean Abadi ma felħiex iżżomm is-sigret ta' Massa Biel. Bosta minn sħaba kienu ġej jafu b'kollox. U meta l-ġimgħa 12 ta' frar Bernadette kienet marret bil-kwitla l-iskola tas-sorijiet. Bosta minnhom kienu ġa bdew jgħidu dak il-ftit li kienu semgħu. Madana kollu, dawk li bdew jgħawġu jew iżidu xi fatti, Bernadette kienet dlong twaqqafhom u tikkoreġihom. Isma, jien meċċek imma issa xi ħadd inqalilha biex tgħid l-istorja lis-soru Damien. F'moħħ dis-soru, Bernadette kienet pinġuta bħala tifla sinċira. Iżda billi Bernadette kienet għadha dieħla f'din l-iskola u kienet daqsxejn lura u l-istess ħaba kienu l-biċċa kbira iżar minna. Dis-soru qaltilha li aħjar tiskot u ma tgħidxejn fuq dan. Uħut minn sħaba kienu ġa qed iżommuha b'tifla giddieba. Waħda minnhom, Sophie, bint speżjar ta' xi 9 snin, saħan sitra meta semgħet tgħid l-istorja tagħha. Tata daqqa, ta' ħarta fuq wiċċa. Sal-ġimgħa filgħodu, ħaġa tal-iskantament, il-kleru tal-parroċċa kien għadu ma jaf b'xejn fuq dan. Is-sieb timbagħad, meta Bernadette marret err, hija qalet kollox lill-konfessur tagħha Abbe Pomjan. Dan qalilha biex tmur tgħid lill-kappillan. Iżda Bernadette ma kellix kuraġġ tagħmel dan. U għalhekk ħallit kollox fideh. Dal-kappellan Pejra Mal bajneh miftuħa għal dak kollu li jiġri fil-parroċċa tiegħu. Skanta kif konfessur għaref bħal Pomjan kien ħad il-biċċa bis-serjetà. Anke l-kurat lieħor Abbe Ser infuqa jitħaq meta sema l-istorja. Kien is-saċerdot żagħżugħ Abbe Pen biss li ħass li m'għandu jgħid xejn fuq dan. Intant, il-ħadd ta' qabel l-erba tal-irmiet, wara li spiċċat il-qudjisa kantata, xi tużżana minn sħab Bernadette daru kollha magħha. Twanet kienet qaltilhom li oħta kienet fdat magħha li dakinhar hija xtaqet terġa' tmur lejn il-grotta. Nixtieq immur kieku jien, imma ma nissugrax ngħid il-lommi, qaltilhom Bernadette. Għalhekk dawn kollha irħew l-għaddar tagħha biex jgħidu l-omma. Din qaltilha biex tmur tara kif jaħsibha missiera. Dak il-ħin dan kien fl-istalla inqadda fiż-żwiemel. Għall-ewwel dan ma rietx, imma dawk baqgħu jinsistu jgħidulu. Jekk dik li qed tara Bernadette iġġib il-kuruna f'idejja, allura din ma tistax tkun ħaġa ħażina. Għal dal-kliem, missiera sikket. U min jiskot ikun qed japprova. Kollha ferħana huma marru jgħidu lill-omma li kollox kien sew kienu se jmorru. Waħda minnhom, Mari, ġietha l-idea li jieħdu magħhom xi ilma mbierek u wara li jimlew fl-ixkum il-Knisja huma rħew l-alkoll hemm Massa Biel. Fit-triq inaqdu magħhom xi oħrajn imxenqa biex jaraw se jiġri. Dawn rridu wkoll jaraw jekk Bernadette kienx qed titħaq bihom. Bernadette tkompletejt oħta Twanet imxiet quddiem net u bdiet nieżla s-serrep l-isfel b'ħeffa tal-għaġeb. Aħna wkoll inżilna iżda bil-mod dejjem inżommu mal-friej. Meta wasalna hemm isfel, Bernadette kienet ġa qiegħda rkubtejja. Hawn hija għamlitilna s-sinjal. Biex aħna wkoll niżlu għarkubtejna u biex noħorġu il-kuruna. Malli konna se nispiċċaw l-ewwel posta, hija qalet ħarsu dawl qawwi imbagħad siktet għal ftit u reġgħet qalet ħarsu lejja għandha kuruna fuq driħ għall-Eminija qed ħares lejna. Bernadette dak il-ħin kienet qed taħseb li l-oħrajn ukoll kienu qed jaraw bħala. Fil-waqt li huma skantaw iħarsu lejn xulxin, għax ħadd minnhom ma kien qed jara xejn. Imbagħad Bernadette għamet bil-wieqfa. resqet ftit passi l-endik innaħa tal-vizjoni u reġet nistemettejt. Jekk inti ġejja minn Alla, ibqawn fil-pront bil-qawwa kollha hija raxxet fuq dik il-blata lill-mambirek. Iżda s-Sinjura baqgħet hemm u mhux talli ma telqitx ansibit bis-sima li hija tagħta saħħet li hija kienet ġejja mis-sema. Issa kollha persważa Bernardet reġet lura l-kubtejja lejn sħabha. Hawn ma tħarkitx u baqgħet imsamra tħares lejn dik in-naħa tad-dera. X'rajt fil-grotta? Staqsewha sħabha. Xi ħaġa kera? Le weġbithom hi, imma rajt Sinjura sabiħa li kellha kuruna f'dirajja u idejja kienu maquda. Waqt li kienet qed tgħid dal-kliem hija qafset idejja flimkien. Imbagħad wara li kien għaddiela, omma qabdet il-Bernardet u ħadita magħha lura lejn id-dar tagħhom. Sa dan it-tant dawn ix-xnijat bdew jixterdu mal-ord kollu. It-tielet dera u kien propju minħabba dawn ix-xnijat li jitsija Bażil kienet ġiet biex tara lil Lewis om Bernardet. Tinqaltilha biex ma tħalix toħroġ aktar mid-dar. Fil-waqt li wissit il-Bernardet biex ma taqlax inkwiet iżjed għax kien biżejjed l-inkwiet li ġa kellhom. It-tnejn 15 ta' frar. Iċ-kejkna tagħna marret bħas-soltu l-iskola tas-sorijiet. Bernardet kellha fiduċja kbira f'dawn is-sorijiet u għalhekk kienet tistaġeb mhux ftit meta kienet tara li lanqas dawn stess ma rridu jemnuha. It-tlieta għal ħabsa ta' nofsinhar kienet ġiet tarhom is-serva ta' ċerta mille. Li dis-Sinjura Lewis kienet tafa sewwa. Dis-serva qaltilhom li s-Sinjura tagħha kienet xtaqet tara u tkellem il-Bernardet. Dis-Sinjura kienet mara devota, iżda hija ma ridietx temmen dawk l-istejjer kollha li kienu qed jgħidu fuqha u għalhekk hija riedet tisma' il-biċċa minn fomma stess. M'għandniex xi ngħidu, il-ġenituri ma setgħux ma jħallux tmur. U għalhekk hija ġejja lura mill-iskola għaddiet sanda. Din is-Sinjura semet l-istorja kollha biex imbagħad tkun tista' tgħidha mill-aħjar li tista' lis-Sinjorina Peyre. Din kienet tiġi t-tifla tal-Ballju tal-Ord u kienet impjegata ma' dis-Sinjura bħala ħajjata. Iżda dak il-ħin li waslet Bernardet hija kienet qiegħda tagħmel xi xogħol tal-ħjata barra. Bernardet ma kienetx tidher xi tifla giddieba, imma d-dubji tas-Sinjura kienu għadhom hemm u bejna u bejn ruħha qalet: għaliex ma mmorrux fuq il-post stess biex naraw b'għajnejna? Għalhekk, filgħaxija is-Sinjura telqet weħda bil-moħbi lejn id-dar tas-Subiru. Bernardet kienet id-dar momma u missiera. Ma l-ġenituri semgħu bil-ħsieb ta' din mille u ma qalu: le, le, Bernardet ma tmurx iżjed lejn il-grotta. Hawn mille ma qatetx qalba u komplittejt: imma x'issa jinqala jekk aħna mmorru kmieni ma tbex biex u mingħajr ma jkun jaf ħadd. Fl-aħħar mill-aħħar sew jien u kemm is-Sinjorina Peyre aħna ris responsabbli u lilna tafna biżejjed. Dal-klim tagħha għalaqħal is-Subiru u kellhom iċedu. Bernardet terġa' tmur. Għalhekk dawn it-tnejn, il-ħamis 18 ta' frar, bakru kmini u għalx il-ħamsa u nofsa fil-ħodu kienu ġa qed iħabtu l-bieb ta' Bernardet. Omma kienet ħarġet biex tmur taħsel fil-waqt li Bernardet kienet għadha fis-sodda. Hija wieġbet minn ġewwa, qamet, libset malajr u ħarġet magħhom. Dak il-ħin insertat qed iddoqq d-disa. Daħlu jisimuha u wara dawn it-tlieta ħarġu l-barra fiċ-ċpar. Mille kienet ħadet magħha xi mambirka taħt il-kowt fil-waqt li Peyre kienet ħasbet għal xi biċċa karta bajda, pinna u klamar. Dan kienu ħaduhom magħhom biex minn għalihom iniżlu x-xewqat ta' dik ir-ruħ li kienet qed tidher. Mid-deskrizzjoni li kienet tagħhom Bernardet u ma kienu qed jimmaġinaw li dik is-sinjura ma kienitx ħlie fir-ruħ tal-President tal-Filja di Marija li kienet mietet xi ftit xhur qabel. U marħewla lemma s-sabjel. Fil-bidu ta' dik it-trejqa li tieħu għall-grotta, Bernardet qabdet in-niżla, lebtet il-qudiem u għabet. L-oħrajn niżlu bil-mod u bidba tiegħek kbira. Sama waslu hemm misfel dik il-ħemda għawdwija. Hawn Bernardet niżlet tal-kubtejja bejniethom. Pejre li kienet in-naħa ta' xellu kxelet ix-xema u poġġieta ma' blata għal kenn biex ma tintefix biż-ziffa li kien hemm. Imbagħad it-tnejn ħarġu l-kuruna tar-Rosarju fil-waqt li Bernardet intilfet kollha miġbura tħares lejn il-grotta. F'daqqa waħda għajtet emmi isktu. Is-Sinjura Mille ma kienet qed tara xejn u Bernardet minn barra ma kienx tidher li kienet qiegħda f'xi estasi. Hawn Pejre issuġġeritilha biex jibdew ir-Rosarju. Madana kollu dawn it-tnejn qaluha rrashom. Pejre kienet l-ewwel li spiċċatu u għalhekk minnu fih daret fuq Bernardet li dak il-ħin kienet mitlufa bħarsita fuq dik is-siġra tal-wart u qaltilha Bernardet mur staqsija xi trid. Hawn iċċkejkna qamet imxiet il-qudiem bil-klamar, bil-pinna u bil-karta li kienet newlitilha f'idejja Pejre u waslet sa taħt dawk il-frijej tal-wart. Imbagħad daret u mxiet lejn il-grotta. Għall-ewwel dawn it-tnejn kienu ħasbu li hija għamlet hekk biex tpoġġi l-klamar fuq dik il-ġebla li kien hemm fin-nofs u għalhekk tħajru jimxu warajja. Iżda fil-pront Bernardet għamlitilhom sinjal bidejja biex jerġgħu lura u hekk dawn reġgħu marru lura għall-kubtejjhom fejn kienu. Issa kien qed ibexbex sewwa u minn fejn kienu huma setgħu jaraw sewwa lil Bernardet tqum fuq il-ponot ta' subgħaja b'dik il-karta u l-pinna f'idejja. Madana kollu huma ma kienu qed jisimgħu xejn u lanqas ma kienu qed jaraw dak li kienet qed tara Bernardet. Dak il-ħin li jien kont mixha l-qudiem, is-Sinjura mxiet lura donna biex titlaq fil-waqt li dak il-ħin meta jien poġġejt l-inka u l-affarijiet l-oħra fuq dik il-brata, hija kienet tinsab quddiemi. Jien kont għamiltilhom is-sinjal għax istess kienet qalt li biex huma jżommu lura. Jien kellimta u wettilha wkoll biex tiktib li jisimha. Qal dal-kliem is-Sinjura tbismet u għall-ewwel darba smajt dak il-leħen ċar tagħha hija bid-djalett tal-Urd qalt li m'hemmx għalfejn tikteb x'se ngħidlek. Hawn jien mort ngħid lil sħabi b'dan u dawn kienu reġgħu qaluli biex insaqsija jekk hija tridhomx li jerġgħu jmorru hemm. Hawn is-Sinjura qalt li m'hemm xejn xi żommhom li ma jiġux. Wara dan kollu jien erġajt smajt dak il-leħen ħelu jgħidli ta' milli pjaċir tiġi għawna l-ħmissa xil-darba. Nitlob il-permess tal-ġenituri tiegħi u niġi. Ma nwedekx li nagħmlek ħinja f'din id-dinja imma fl-oħra. Imbagħad inqatet il-fuq lejn is-saqaf u sparaxxiet. Sa dan tant fil-ħin tax-xiri kulħadd beda ipaċpaċ. Kulħadd rid jara dil-grotta u sa qabel nofsinhar kienet ġa ġriet ix-xnija li Bernardet kellha tmur hemm mal-ħmistax il-darba. Il-pulizija li kien ikun hemm għassa f'dawn il-ġranet tas-suq bdew jisimgħu xi kelma u jinnutaw xi ħaġa mhux tas-soltu. Huma bdew jisaqsu il dawk li kienu għaddejjin biex jieħdu xi tagħrif minn għandhom. Fejn wara għamlu l-ewwel rapport tagħhom lis-surġen d'Angla u fl-aħħar ir-rapport wasal għand il-Maġġur Renault. Grazzi li segwejtu il-program mill-Leġjun ta' Marija, niltaqgħu jekk is-Sinjur la jrid bħallum minn tiegħi fl-istess ħin sa dan it-tant saħħa.